Kādreiz, ka man pašas ir savas gutiņas, bija viss kaut kas. Tagad man nekā nav, negribu.
Vairāk ar to turismu nodarboties, es jau atbrauksu man, bet nu ir tā māja kā tāda man.
Savulaik lauku turisma mājas Liepziedi saimniece Astērija Kuņicka, dzīvojot Gleznienā Ilūksas novada vietas Palieņu ielokā, bija viena no pirmajām novadām, kura mēģināja uzsākt lauku turisma biznesu, piedāvājot atpūtniekiem gan atpūtu mierīgā un koptā vidē, gan tējas un gardas maltītes. Šī nodarbe nu palikusi vaļaspriekam, jo šobrīd savu enerģiju šī kundze velta vietas muzejam.
Mums ir ļoti labi, ka mums iedeva tādas telpiņas.
Dzīvokli ir muzejs.
Jā, jā. Es drusciņu jums pavadāšu par to.
Daudz dzīvokļu mājas pirmā stāva trīs stabu dzīvoklis, ko pašvaldība piešķīra muzeja izveidē, kļuvis par Astērijas kundzes jauno hobija lietu, jo te katrā stūrītī tiek veidotas ekspozīcijas, kas glabā vietas un šajienes cilvēku vēsturi.
Tā mēs lepojamies ar savu kokinu.
Pirmais, ar ko sāk savu stāstu par šo muzeju Astērijas kundzi, ir Pēteris Kokins, bijušais kolhoza priekšsēdētājs, kura laikā sāka vākt pirmās liecības par vieti.
Daudz jau sadedzinās, mums bija muzejs uztaisīts vecajā skolā, tur augšā, tur tādas telpas bija pats Kokins bija sataisījis. Tad, kad viss mainījās, tad bija tādi cilvēki, kas visus tādus dokumentus un sadedzināja lielajā krāsnī, kas ir tā kā ļoti daudz aizgājis udumā.
Tāpēc, ka jaunpienākums muzejā, ar ko lepojas dvietieši, ir tās lietas, kas liecina par pašu cilvēku sasniegumiem. Dažas no tām ir gan formas tērpa, gan fotogrāfijas un apraksti.
Dilāna Lidija ar visiem saviem 10 bērniem. Mums ir Anda Dilāna. Tagad viņš ir ģenerālis. Te viņš ir skolā. Tūlīt parādīsim tādu smuku bildu, redziet, te ir. Viņš saņem zobenu. Un te mans arī vienam Andam, kancānam tas ir, un te ir mežsarga formiņa tāda.
Tā, tās ir formas, kas ir gan Latvijas armijas forma,
jā,
gan,
visu,
gan
visādi.
Arī padomju armijas forma, mežsarga formas.
Visādas. Un ar šo te ģenerāli mums ir ļoti laba saistība. Mēs atdevām zeķītes pirms jaunā gada. Mūsu sieva sādīja pie 30 pāri zeķu, un viss aizgāja uz Afganistānu. Un viņi te bija atbraukuši un paņēma tās zeķes. Tā. Te viss ir pa vieti. Tāda dzelzīša. Te ir, piemēram, šitie te visi atrasti vietas senlijā, nu tajā pie, gan pie upes, gan pie Daugavas, gan cilvēki atnesuši.
Vesela istaba šajā trīsistabu dzīvokli izvietotajā vietas muzejā atvēlē trīs senlietā, rāda Astērija Kuņicka.
Viņi te tās vīzes taisīja un tās pasteliņas, un ir te tādas mantas, ko es pat nezinu, ka šitas dirnaviņas ir, kur arī tie mūsu cilvēki kaut ko darījuši ar viņam. Šitas te, piemēram, ilgi domāja, kas viņš tās ir, un prasīju. Neviens nezināja, beigās dabūju zināt, ka tas ir žurku ķeramais.
Pašai muzeja vadītājai interesantākā un neparastākā lieta no apkārt atrastajām mantām ir sens žurku ķeramais rīks, ko labprāt Astērijas kundze arī izrāda.
Jā, patiešām. Viņa kaut kādu bija liek, un man pateica cilvēki, ka tas ir žurku, redziet, un tas ir apstrādās. Tas ir sužurku ķeramais, bet kā viņa tad tas darbojās? Šita noteikti kaut kāda bija nolikts, viņa iegāja noteikti kaut kā, un tam viņš aiztaisīja.
Šīs Ilūksas novadā vietas muzeja telpas šobrīd arī kļuvušas par vietu, kur pulcējas aktīvākās apkaimes senioras, lai adītu, austu un tamborētu, un tepat arī izliktu apskatē savus darbus. Tas muzeja telpas dara gan apdzīvotas, gan papildina ar vien jaunām ekspozīcijām. Silvija Smagra, Latvijas Radio no Ilūksas novada.